Yhteistyössä Storytel. Mitä tapahtuu, kun vakioboomer Mikko Kuustonen ja kaksi milleniaalia Fati Ahmed ja Liina Schiffer ahdetaan samaan studioon? Sukupolvileikkaus. Uusi hykerryttävän hauska audioshow kuunneltavissa nyt vain Storytelissa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Parahinta torstaita, rakkaat podcastin ystävät. Mielisin sanoa, että jääkiekon ystävät, mutta kun me niin usein puhutaan kaikesta muustakin kuin jääkiekosta, niin täytyy laajentaa tätä sanomista. Yhtä kaikki me olemme täällä jälleen radioaaltojen tukkeena teidän korvissanne puhumassa kimanttia asiaa yhdessä Kimmo Timosen kanssa. Parahinta huomenta, Philadelphia ja K. Timonen.
Huomenta, huomenta. Täällä on tosiaan kello 8 aamulla ja kuppi kahvia kädessä ja valmiina puhumaan.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Näin se on. Kimanttia tunnus painanut taustaan. Olemme siinä tilanteessa, että Philadelphian aamu koittaa. Siellä on kahvi kädessä, täällä on iltapäiväkahvi. NHL pyörii ja kai se täytyy heti paljastaa, kun otsikonkin ihmiset lukevat, että meillähän on tänään myös vieras.
Loistavaa. Ja täytyy myöntää, että tämä tuleva vieras on mulle tavallaan tuntematon siinä mielessä, en ole häntä koskaan tavannut.
Joo, ja se tekee tästä mielenkiintoisen. Kyllä. Olen Tomi Haulan itse tuntenut tässä nyt useamman vuoden, ja olen erittäin tykästynyt persoonaan, joka kohta puhelimeen vastaa. Hänen kanssaan eivät jää koskaan asiat puoleen tiehen, vaan hän sanoo asiat just niin kuin ne on. Lieneekö siinä, että porilaisuutta on siellä taustalla. Mutta hänen poikansa Erik Haulahan pelaa siis NHL:ssä ja tällä hetkellä edustaa Nashville Predatorsia, mutta me ei niinkään Erikistä tänään puhuta, vaan puhutaan Tomi Haulan historiasta jääkiekossa pelaaja-agenttina ja siitä, että mitä hänen osa-alueellensa tulee, mutta ennen kuin otetaan Tomppa linjalle mukaan, niin NHL-puolelta, hei, onko jonkinlaisia nostoja, mitä haluaisitkin me nostaa?
No kyllähän meidän varmaan pitää nostaa tuo Patrick Marleon ennätys, joka meni tuossa pari päivää sitten rikki, niin se on kyllä 1768 peliä Gordie Howe ennätys rikki, niin Kyllä se niin kova ennätys on, että siihen varmasti aikaa menee, kun joku sinne pääsee. Mutta mä uskon, että sinne joku pääsee siitä syystä, kun miettii, että nykypäivänä miten kaikki on vähän niin kuin parempaa. Puhun lähinnä siitä, että ruokailu on parempaa, pelaajat pitää itsestään paljon parempaa huolta, seurat pitää pelaajistaan parempaa huolta. Sinne on vaikea päästä, ei kannata ymmärtää tätä väärin, mutta mä uskon, että sinne voi olla jollakin toisellakin mahdollisuus päästä. Mutta todella kova ennätys ja onnea vaan Patrick Marleylle sinne komeasta urasta.
Joo, erittäin hyvin sanottu. Mä vähän tuon tähän tilastoa vielä kylkeen, koska nyt avasit tämän Pandoran lippaan. Niin hän pelasi siis VHL ja Seattle Thunderbirdsissa, kun hänet varattiin kakkosena. Pitkäaikainen joukkuekaveri Joe Thornton varattiin silloin Bostoniin ykkösenä. Ja itse asiassa Thornton taitaa olla 1669 peliä pelattuna, kun me tätä nauhoitetaan. Että hän on niin kuin 100 pelin päässä, mutta tuskin koskaan pääsee tuohon Marlowen määrään, koska Marlowe tulee, mielenkiintoista nähdä, tuleeko se jatkaan tämän jälkeen. Mutta O.J. Jokinenhan oli siinä draftin kolmantena. Mutta nyt tulee se juttu, mikä mä halusin sanoa, kun mä tuossa katselin tuota Marlowen uraa taaksepäin. Niin ajattele sitä, että 97-98. Kun hän tuli NHL-pelaajaksi 18-vuotiaana, ja siitä 10 kautta eteenpäin, 07-08 kauteen, kun linjataan. Arvaa monta peliä se missasi ensimmäisen 10 kauden aikana.
No ei varmaan hirveän monta.
25.
Ai et.
Ekan 10 kauden aikana, ja sitten paranee. Siitä 08-09 kaudesta tähän hetkeen, arvaan monesta pelistä hän on ollut sivussa. Niistä mahdollisista peleistä, missä hänen joukkueensa on pelannut.
No en osaa arvata, mutta ennen kuin vastaat siihen, mä tein viikonloppuun, kun me puhuttiin vähän Patrick Marleosta, niin tein tutkimusta, että hänellä on 24. vai 23. kausi menossa. Ja niistä kausista 18 kaudesta vähintään on pelannut enemmän kuin 74 peliä. Että jos tätä tilastoa käyttää, niin se on missannut. No en osaa sanoa, mutta ei se kyllä.
Mä kerron.
Jos sata menee, niin.
Hei, 10. 0809 kaudesta tähän hetkeen, niistä mahdollisista peleistä, johon Patrick Mallow NHL-pelaajana on voinut osallistua, hän on missannut 10 peliä.
Ihan käsittämättä.
Eikö se? Miten se on pysynyt? Oh. Siis kun se on vielä aika skrode-äijä, eikä se ole koskaan ollut käsilaukkupelaaja, että se ei välttää niin kuin, se ei ole välttänyt fyysistä peliä.
Mm.
Ei se nyt mikään niin kuin luumurskajakaan ole ollut, mutta kyllä se on uskaltanut väleihin mennä ja laitakahnauksiin. Miten sille on niin kuin mikään luu katkennut tai sormi tai, tiedätkö, ei ole yhtään nivusvammaa. Ihan käsittämätön.
Ihan siis käsittämätön, ei tule tämmöisiä just niin kuin nivusvammoja tai nilkka venähtää tai olkapää menee laitataklauksessa. Ja ihan yleensäkin ei tule kipeäksi. Kyllähän joo, kaikki me niin tullaan joskus kipeäksi, mutta me puhuttiin tästä samoista asioista vähän kuin Keith Yandle. Se, eikö se ole nyt pelannut joku 1000 peliä melkein putkeen, niin se on kyllä ihan käsittämätön juttu, että ei satu jotain.
Joo.
Koska tämä on kuitenkin, vaikka et olisi mikään taklaaja ja rymistelijä, niin jossain vaiheessa sun pitää sinne kulmiin ja maali eteen mennä. Ja sekin on muutaman maali kuitenkin heittänyt, että jännä, että no tuuria totta kai mukana, mutta kyllähän se kertoo myös siitä, että se on itsestään pitänyt huolta. Ja mä katoinkin hänen haastattelua, missä hän rupesi niinku ihan itkemään, niin sanoi, että tämä on vaan niin, on niin hauskaa tulla hallille ja tehdä tätä työtä, mitä on aina rakastanut. Että se on, sieltä se pitää lähteä, että se polte ja halu on siellä jossain palaamassa.
Viimeinen asia, ennen kuin otetaan Tomi Haula linjoille, Patrick Mallowsta. Kaikkien aikojen eniten pelattuja pelejä. Ei yhtään henkilökohtaista palkintoa NHL:ssä. Ei yhden yhtä. Joo. Ei Stanley Cupia. Toki 2 maailmanmestaruutta, 2 olympiakultaa. 5 kautta kapteenina. 1196 pistettä oli ennätyspelissä kasassa. 96 miljoonaa se on tienannut pelaajaurallaan. Kysymys kuuluu, Kimmo Timonen. Onko Patrick Mallow uransa jälkeen haki Hall of Fame -pelaaja?
On ihan varmasti.
No niin, me ollaan samaa mieltä. Joo. Se pelimäärä vie sen sinne.
Tämä ennätys vie jo sinne, joo, että se on pakko niin kuin nimetä sinne. Ja niin kuin me joskus taidettiin puhuakin tästä, että tämä oli sen Stanley Cup-voitto.
Joo, kyllä.
Hän ei sitä tule voittamaan, että kukaan. Tämähän deadline oli vähän esimerkki siitä, että pelillisesti Patrick ei ole enää ollut tasolla, minnekä hän pystyisi auttamaan joukkuetta. Että Hall of Famer on varmasti ihan tämän ennätyksen perusteella, ja tämä oli hänen isoin Stanley Cup-voitto.
Sehän on hyvä päättää, nimittäin seuraavaksi otetaan langalle mukaan tämänkertainen Kimanttia vieras. Ja näin simsalabim on linjat jälleen avattu. Ne on tuplasta triplattu, eli vieras on mukana. Ja pidemmittä puheita, koska Kimanttia historiassa en ole pitänyt ensimmäistäkään alustusta meidän nimekkäässä vieraslistassamme. Sen on tehnyt hovimestari Kimmo Timonen, joten annetaanpa hovimestarin tehdä tänään jälleen työnsä.
Selvä, kiitos tästä. Eli tästä lähdetään. Eli täytyy myöntää, että en ole henkilökohtaisesti tavannut ikinä seuraavaa vierasta. Poikaa vastaan olen kyllä kaukalossa pelannut useammankin kerran. Hän pyörittää agenttifirmaa nimeltä, ja toivotaan, että googlasin oikein, Puck Agency Finland. Hänet myös saatetaan joku tunnistaa amerikkalaisen jalkapallon eksperttinä, josta hänellä on kaapissaan monia ja hienoja useita SM- ja EM-mitalleita. Hänet myös tunnetaan räväkkäistä mielipiteistä, ja veikkaan, että kohta kuullaan niitä lisää. Tervetuloa podcastiin nimeltä Kimanttia, Erik Haulan isä Tomi Haula.
Kiitos kovasti.
Menikö kaikki oikein?
Täydellinen.
No niin, sitähän meidän on hyvä lähteä liikkeelle. Loistava alustus. Tervetuloa munkin puolestamme Tomppa Kimanttia-ohjelmaan. Ennen kuin me mennään jääkiekkoon ja tuohon sun nykyiseen ammattiisi, ja se on se isoin pihvi tässä, mikä varmasti kiinnostaa kuulijoita ja niin kuin itselläkin, niin pakkohan meidän tuossa sun NFL-taustasta puhua, koska kaikki jenkifutissa liittyy NFLään, eikö niin?
Pitää paikkaansa.
No niin, eli oliko sä QB, et sentään?
En ollut, mä olin receiveri niin kauan kuin mä olin, eli laitahyökkääjä niin kauan kuin mä olin nopea, ja sitten kun musta tuli vähän hitaampi, niin sitten mä siirryin puolustuksen takakentälle ja pelasin free safetyä itse asiassa loppuurani.
Kysy vaan Antti, mutta varmaan samaa kysymystä. Mistä tämmöinen niinku alkoi, mistä amerikkalainen jalkapallo kiinnosti sinua niinku nuorempana poika?
No itse asiassa mä pelasin jalkapalloa koko pienen ikäni. Niin se, miksi mä ikinä lähtenyt jääkiekkoon mukaan, johtui siitä, että me asuttiin Luvialla tuossa Pori ja Rauman puolesvälissä ja muutettiin kolmannen luokalle tänne Poriin. Sitten mä menin lätkää tietysti heti mukaan ja sitten mä huomasin, että nämä jalat ei taipunut tarpeeksi hyvin tuohon luisteluun. Ja musta oli kakkosjoukkueen mies ja mä en oikein ole kakkosjoukkueen miehi ollut koskaan. Niin mä ajattelin, että kyllä toi futis vaan tosi kivaa. Pelasin sitä ihan 17-vuotiaaksi saakka ja sitten alkoi niin kuin näyttää siltä, että ne topparit pukkaili silloin niin kuin molemmilta rankkarirajoilta toisilleen ja se oli vähän sitä aikaa ja sitten mä ajattelin, että ei, kyllä tämä varmaan riittää. Jefu alkoi nostaa suosiotaan silloin aika voimakkaasti Suomessa. En mä tiedä, muistaako teistä kumpikaan, niin finaaleissa oli pallokentällä yli 10 000 katsojaa ja se oli tosi suosittu itse asiassa siinä 80-luvun puoliväliaikaa. Ja mehän oltiin Euroopan paras maa pitkän aikaa siinä. Ja,
oho, enpä tiennytkään.
Ja siinä oli aika paljon, jos voi sanoa, sellaista vauhtia ja siinä oli hyvä drive ja sitten alettiin, silloin taivaskanavat oli tosi vähissä, että sitten sä joudut niinku oikeasti alkaa vähän kaivaa, että sä niinku pääsit siihen Jefuun sisälle. Ja vähän niinku, se on vähän erilainen pallopeli kuin muut siinä mielessä, kun siinä on puolustus ja hyökkäys eri aikaa kentällä, niin sä joudut oikeasti siihen vähän niinku paneutumaan. Ja sitten se vaan vei mukanaan, että siitä se lähti.
Mä kerron tästä amerikkalaisesta jalkapallosta semmoisen tarinan niin kuin omalta kohdalta, että kun mä tulin 98 Nashvilleen silloin aikoinaan ja eihän mulle amerikkalainen jalkapallo ollut, ei sitä Kuopiossa paljon aikoinaan näytetty, niin mä tulin tänne ja kaikki niin kuin joukkuekaverit aina silloin alussa, että joo, tulee niin kuin Sunday Night Football ja mä sanoin, että mitä ne niin kuin seuraa tuossa ja mulla hei meni 2-3 vuotta, mä ajattelin, että mikä helkutin laji tämä on, että niin paljon erilaisia sääntöjä, niin paljon erilaisia taukoja ensinnäkin siinä ja en ymmärrä, miten ihmiset kiinnostuu tästä pelistä, mutta hei, sitten vuosia menee eteenpäin, niin nyt kun tulee niitä sunnuntaina koko päivä niitä pelejä, niin kyllä meikäläinen tappi nenässä on siinä ja kattelee niitä pelejä, että se on tosi mielenkiintoinen, kun oppii tuntemaan vähän niitä sääntöjä ja joukkueita ja pelaajia, että se on kyllä hyvä laji nyt, kun mä oon oppinut tuntemaan, mutta oli hankaluutta alussa.
Pitääkö tähän sanoa nyt sillä lailla niin painavasti, että noin Philadelphia Eagles kannattaa, niin kohtalaisen raskaita vuosikymmeniä sullakin on ollut.
No joo, mutta ne onneksi voitti tuossa muutama vuosi sitten, että oli aika bileet täällä kaupungissa. Nyt sen jälkeen ollut kyllä vähän hiljasta taas.
Turussa Trojansissa valmentajana. Mä yritin miettiä se 90-luvun alun Tampereen joukkue. Oliko se Patriots nimellään, se Patriots?
Joo, se oli Patriots. Joo. Se oli Ilves siinä yhden vuoden.
Niin oli.
Sitten muututtiin Patriotsiksi. Joo. Ja sieltä alkoi valmennusura sitten peliuran jälkeen.
Joo, ja sitten Turussa Trojansin kanssa olit sitten mestaruutta voittamassa.
Joo, sitten Turkuhan oli 9 kertaa finaalissa sitä ennen, ja mäkin olin niissä varmaan 2 vai 3 apuvalmentajan mukana, ja sitten musta tuli päävalmentaja, ja sitten yhtenä kauniina vuonna voitettiin koko kannu, ja se on vieläkin Turun ainoa, mutta ei se nyt musta jo.
Oliko se päätoimista hommaa, vai teikö se duunia, jotain muuta duunia sivussa?
Joo, se oli ihan tällaista puoliammattilaisuutta niin kuin pelaajille. Tai sanotaan nyt, että se oli ihan amatööritouhumista, ei vähän kulukorvauksia.
Joo.
Ja amerikkalaisia, joita sai olla joukkueessa vähän vuodesta riippuen 2-4, niin hehän tuli tänne college jälkeen niin kuin ruoka ja pienellä tällaisella korvauksella, että pärjäs kesä ja hyvät bileet ja niin poispäin, että ne niin kuin, kun Jefuhan loppuu, tai Jenkeissä urheilu loppuu useasti sen yliopiston jälkeen, aika harvoissa lajeissa joo, on enää joo. Ammattilaissarjaa, niin, ja jolle se sinne pääsi, niin se on sitten niin kuin ohi, niin pojat tuli ottaa täältä vähän happea aina vielä ennen kuin siirtyi työelämään.
Mikä se taso Suomessa nykypäivänä on?
No Suomi putosi varmaan sitten, kun Suomihan nousi hemmetin nopeasti, koska se oli tosi vetävä laji ja se imi tosi paljon valmiita urheilijoita. Ja tuli esimerkiksi hyökkäyksen ja puolustuksen linjat, missä on niitä isoja poikia, niin ne oli tosi isoja. Ne oli niin kuin kansainvälisessäkin mittakaavassa hyvän kokoisia äijää. Ja sitten kun se ikäpolvi loppui, niin sittenhän kaikki alkoi selittää, että joo, että nyt me siirryttiin tekniseen osaamiseen. Ja niin sitten tuli niin kuin 35 kiloa ja 20 senttiä lyhyempiin poikiin, niin ihmeteltiin, että miksei me pärjätty. Niin se johtui siitä, että niin kuin voima oli loppunut ja sitten kesti hetken aikaa ennen kuin taas juniorityön kautta alettiin niin kuin nousee. Ja nyt ollaan pikkuhiljaa pääsemässä ehkä takaisin sinne, missä oltiin joskus, mutta massat ei ole ihan niin isoja. Mutta junnutoiminta on parempaa.
Pelasko lapset ikinä? Pelasko esimerkiksi Erik ikinä amerikkalaisesti jalkapalloa?
No itse asiassa koulussa ne pelasi lippupalloa ja sitten sitä pyydettiin johonkin lippupallomaajoukkueeseen. Mä sanoin, että ei mitään asiaa, että menee nilkat ja polvet, että nyt otat ihan rauhallisesti.
Ai lippupallossakin on maajoukkueita.
No silloin oli joku, en minä tiedä.
Okei, selvä.
Missä kohtaa sun polku tuli takaisin jääkiekon puolelle?
No itse asiassa sehän lähti sitten siitä, kun Erik alkoi pelaa ja siirryttiin sitten vähän pidemmälle ja sitten alettiin olemaan siellä nuoremmassa C:ssä, vanhemmassa D:ssä, niin sit se oli niinku, se oli itsestään selvää koko ajan, kun Erik oli ihan liikunnallisesti lahjakas, että lätkä on se laji, mihin kuuluu mennä ja sitten sitä alettiin siinä suunnittelemaan ja me oikeasti suunniteltiin, ja mä suunnittelin sitä niin polkua jo aika kauan ennen kuin mentiin Pohjois-Amerikkaan, että miten tämä voisi mennä, ja yritin sitä opiskella. Ja siitä se sitten oikeastaan lähti. Ja sitten vähän ässien toimintaan mukaan niin kuin tuollaiseen juniorivalmennuskehitykseen ja tuon tuollaiseen. Ja sitä kautta se sitten lähti pyöriin se lätkäpuoli.
Hei, mä luvin jotakin vanhoja artikkeleita sinusta, niin pitääkö se ihan oikeasti paikkansa, että sulla oli niin kuin Erikin kanssa suunnitelma valmiina, kun se oli nuorempi poika, että mikä se reitti tavallaan hänellä voisi olla NHL? Ja onko tämä tarina totta?
No se itse asiassa pitää siinä mielessä paikkansa, kun Erik oli 12, mä kerroin, miten tämä juttu menee.
Okei.
Okay. Että se yliopistomaailma oli meillä suunnitelmissa niin kuin ihan, tai mulla suunnitelmissa ihan alusta saakka, ja se tuli tuosta jenkkifutiksesta noista college-jätkistä ja sitten kun mä aika paljon perehdyin siihen, mitä se college-hoki voisi olla ja se on mennyt vaan eteenpäin siitä. Ja silloin me tehtiin se suunnitelma ja sitten se on, voisi sanoa, hyvällä tuurilla niin kuin pomppinut ihan just sillä lailla, kun oli ajateltu.
Jatka vaan, vai oliko jotain?
Se suunnitelma kyllä piti niin kuin oikeastaan, että mun kaverit on naurannut sitä monta kertaa, että kun Erik täytti 12, niin silloin sä sanoit, että noin mennään. Että mä en osannut niitä väliaskeleita siinä vaiheessa, että miten ne tehdään, mutta nyt mä osaan ne jo.
Kun mennään pakeisiin vähän myöhemmin, jos mä peilaan vielä tuon Erikin kautta tuota juttua, koska mä haluan esittää tämän kysymyksen näin päin, että Erik meni ensimmäisenä Shattuck St. Mary's Schooliin, joka on yhdysvaltalainen episkopaalinen sisäoppilaitos. Minkälaisten mutkien kautta te päädyitte Shattuck St. Mary'siin?
No itse asiassa 15-vuotiaanakahan nämä pojat sai ottaa agentteja ja meillä oli aika selkeä, tai niin kuin mulla oli sellainen ajatus, että yritetään ottaa kansainvälinen toimisto, mikä osaisi auttaa meitä reitissä ja otettiinkin yksi iso toimisto Pohjois-Amerikassa, sinne oli Suomessa edustusta, oli Ruotsissa edustus. Ja ainoa, mitä ne sai aikaiseksi itse asiassa, niin ne sai kerrottu, että tuolla tuollainen koulu kuin Shattuck St. Mary's. Ja mikä oli siinä hauska, siinä on niin kuin semmoinen ongelma siinä Shattuckissa, että se normihinta on 65 tonnia vuosi. Mm. Ja siihen ei oikein porilaiselle jenkkiputalle ei riitä voima. Me saatiin sen stipendejä sitten, että se maksoi sellainen reilu parikymppiä, mikä oli myös hirvittävä määrä rahaa silloin. Mutta se oli niin hauskaa, kun jenkkien paras junnusarja, se on niin kuin USHL, se on vieläkin ja se on voimistunut. Uh-huh. Ja oikeinkin hyvä. Ja mulla soitti Indiana Iceista silloin kesällä niiden GM. Ennen kuin oltiin Shadokkiin menossa ja sanottiin, että älkää menkää Shadokkiin menkö. Että tulkaa tämän USOL, että tämä on ilmanen ja täällä on kaikki muut. Niin mä toivottelin sillä varmaan niin kuin ihan kauniisti hyvää loppuelämää. Mikä helvetin junnusarja teillä siellä mahtaa nyt pyöriä. Mutta kukaan ei neuvonut. Et se oli, niin kuin, se oli siinä mielessä vähän pioneerityötä, että ei kukaan, ei edes toimisto sanonut, että totta kai se meet USHL. Sitten kun Erik oli vuoden ollut siellä ja mä olin nähnyt USHL, niin sit se oli niin kuin hyvinkin luontevaa, että mikä on se seuraava askel. Mutta se tieto oli tosi, tosi huonosti saatavissa vielä siihen aikaan.
Mä oman poikani, joka tällä hetkellä asuu Suomessa ja tietysti kasvoi täällä ja mä pääsin seuraamaan hänen uraansa matkan varrella ja totta kai hänenkin unelma oli päästä divisioona ykköseen ja yliopistosarjoihin johonkin hyvään yliopistoon, niin kyllä se hankala reitti on, koska niitä kilpailijoita ja pelaajia on paljon ja ei häneltä ikinä tullut sitten, ei taidot riittänyt ihan niin kovalle asteikolle, mutta kyllä se semmoinen reitti on täällä, mitä niin kuin jääkiekkoperheet ja joukkueet haluaa, että se on, että sä pääset, tosiaan se on kallis välillä, mutta stipendiä kyllä saa sitten, ei kaikki, mutta suurin osa. Mutta se on kyllä haluttu reitti päästä hyvään yliopistoon. Se sitten Bostonin yliopisto tai mikä tahansa siinä liigassa, niin se on kyllä, se on tosi haluttu reitti. Ja mä näen sen reitin, niin kuin esimerkiksi, no sinä tiedät varmaan suomalaisten pelaajan kannalta sen paremmin kuin minä, mutta se on kyllä niin kuin kehityksen kannalta tosi hyvä reitti.
Se on, ja meilläkin siinä oli niinku sellainen se lähtöajatus oli, että kun tätä urheilua nyt, sä Kimmo nyt oot pelannut sitä hiukan enemmän kuin me muut, ja sä oot onnellisessa asemassa ollut, koska sulle ei ole tullut mitään uraa lopettavaa loukkaantumista, mutta se tulee todella nopeasti ja aivan yhtäkkiä ja odottamatta, ja se sattuu monelle, ja Siksi mullakin oli niinku sellainen ajatus aina, että miksi kaikki olisi aina jätettävä yhden kortin varaa. Eli nyt jos sä oot käynyt Jenkeissä hyvän yliopiston, niin kun se ei ole mistään, se ei jätä mitään pois, että sä voit silti päästä sinä NRiin ja sä voit silti päästä mihin tahansa ja siellä on makeet lätkää. Mutta sitten taas kun sä oot käynyt se koulu, niin sulla on periaatteessa loppuelämä turvattu myös niin kuin näihin normitöihin.
Erik meni Minnesota Golden Gophersiin, niin mehän Suomessa tiedetään, Gophers on niin kuin, jos joku yliopistojoukkue Suomessa tiedetään, niin se on sun poikasta takia toi jengi. Ja sitten Rädyn Noorahan oli Minin alueella kans yliopisto porukassa naisten puolella. Miten se meni Erikin suhteen se yliopistoon pääsy? Tuliko se stipendin kautta ja oliko siinä... Ihan rehellisesti kysy, oliko siinä maksuja?
No itse asiassa nythän se menee sitten niin, että nyt kun Erik pelasi Shadokissa, niin silloin sitä alettiin niinku rekruittaamaan sinne. Ja oli muutamia yliopistoja, jotka enemmän kävi päälle. Ja silloin me ei tehty vielä sitä ratkaisua. Ja sitten kun Erik meni USHL, meni Omaha Lancersiin ja sitten se aloittikin siellä erinomaisesti, niin sit tuli niin kuin selkeästi, että oli sellainen varmaan kymmenisen tarjous pöydällä. Ja kaikista oli täystipendi. Sitten me sovittiin Erikin kanssa, että me rankattiin niistä kolme koulua ja hän kävi visiitillä itse asiassa. Kävi kahdessa visiitillä ja sitten hän päätti, että hän haluaa isoon kaupunkiin ja siksi hän päätyisin Minneapoliksi, eli hän halusi olla kaupungissa, eikä jossain Nordakotas, mikä on vähän syrjässä. Eli se oli niin kuin se ratkaiseva tekijä siihen, että hän valitsi sen koulun. Ja täystipendisin tuli, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelu, asuminen, ruuat, koko hoki on ilmasta.
Mähän voi verrata se lottovoittoon.
No sä voit ajatella niin, että sulla annetaan sellainen 300 000 pilerahaa ja sit sä meet 60 000 opiskelijan kanssa 4 vuoden bileet läpi, niin siinä sitä on.
Joo, kuulostaa tosi, tosi hankeelta ja huono.
Joo, kyllä, kyllä.
Onko se ollut tämä niin kuin sinun ura tavallaan nyt, kun sinä autat, ymmärsinkö oikein, että tavallaan autat sinun agenttifirman kautta nuoria tälle just yliopistouralle ja polulle, eikö niin? Ymmärsinkö niin, oikein?
No itse asiassa siinä on, niin, siinä auttamisessa on yksi ongelma.
Aha.
Kun tämä agenttifirman pyörittäminen pitäisi olla vähän niin kuin bisnestä. Ja nyt kun pelaaja valitsee tällaisen polun, niin hänellä ei saa olla agenttia. Hänellä saa olla family advisor, eli puhutaan tästä jenkkien tekopyhyydestä. Eli nämä samat heput, jotka toimii agenttina, onkin nyt sitten family advisorita.
Selvä.
Ja silloin, jos family advisor on pelaajalla käytössä, niin family advisorin tarvii laskuttaa pelaajaa avusta. Että jos ei laskutettaisi, niin silloinhan he olisivat niin kuin ammattilaisia, että me tehtäisiin heille työtä ilmaiseksi. Ja sitten meillä on oltava joku nimellinen korvaus siihen, että pelaaja yleensäkin pääsee sinne tai voi käyttää Family Advisorin palveluita ja pelaaja on siellä 4 vuotta useasti, 2-4 vuoteen riippuu, kuin hyvä hän on. Ja siinä aikana tietysti me ei saada korvausta ollenkaan niin kuin saataisiin, jos pelaaja pelaisi esimerkiksi SM-liigassa. Eli agenttikorvaukset jää kokonaan saamatta, että meillä on vain se nimellinen korvaus, mikä siellä on. Eli se on siinä se tyhmä puoli niin kuin viedä pelaajia tolle polulle, että se on siinä bisneksestä pois.
Joo, joo.
Mutta mä vähän erilainen olen ajatellut se asia. Mä olen ajatellut sen niin, että ehkä mulla on sitten varaa 4 vuotta odottaa. Ja ne pojat, mitkä sen kokemuksen saa ja sen kokonaispaketin sieltä, niin jotenkin mulla on sellainen olo, että ne on aika pitkäaikaisia asiakkaita, aika tyytyväisiä siihen, että mitä kaikkia tässä on yhdessä touhuttu. Ja niin kuin tiedätte, joskus on kiva auttaa jotain ja
kyllä.
Korvaus vähän pienempi ja niin poispäin. Ja se on mulla vähän sellainen niin kuin... Mä teen sitä kyllä tosi mielellään.
Mutta tässä voisi kuvitella, kun ton tarinan kuuntelee, niin se auttaminen on tosi tärkeää, mutta sinun kannalta niin semmoinen suhteiden luominen tänne päähän yliopistoon, niin se on varmaan ollut aikamoinen niin kuin työsarka.
No siinä sä oot oikeassa. Onneksi mä oon tällainen kohtuusuulas porilainen, niin mä lykkään itteeni kyllä aika helposti kaikkiin väleihin. Kun se on ainoa tapa, niin kun tiedät, kun siellä Pohjois-Amerikassa toimitaan, niin sun täytyy se käsi ojossa mennä ja esitellä itseäsi ja myydä itseäsi ja luoda luotettava kuva. Eli silloin hirvittävä merkitys, että ne coachit ja se koulut alkaa luottaa siihen, mitä sä sanot.
Joo.
Koska meillä on 7 miljoonaa tai 7000 mailia tässä välissä, niin tässä ei niin kuin siihen paskapuhumiseen ole ihan kauheasti aina varaa ja väärinymmärryksiä. Se suhteiden luominen on kyllä sillä tavalla ollut aika mielenkiintoista. Mutta jollakin tavalla siihen on niin kuin onnistuttu, kun jos ajattelette, että meillä on sellainen kesäsi sellainen leiri täällä Suomessa, mihin me omat asiakkaat tulee, edellisvuonna meillä oli 8D1 yliopistokoutsia siellä vetää se leiri.
Okei.
Ja viime vuonna olisi ollut myös, jollei tämä COVID olisi sekoittanut kuvioon. Ja taas ensi kesän on tulossa kaikki. Eli me ollaan saatu niinku semmoinen jonkunnäköinen pipeline rakennettua siihen, että ne tulee jopa katsoa tänne meidän suomalaisia pelaajia, mikä on mun mielestä aika makeeta.
No miten sä näet sen sitten? Sulla on niin hyvä mielipide tästä, kun oot siinä joka päivä tekemässä, niin miten sä näet, niin kun ajatellaan suomalaisten nuorten pelaajan kannalta, miten sä näet tämän reitin, niin kun, onko se sinun mielestä hyvä reitti? Kuvitellaan, että pelaaja pelaa A-junioressa tai Mestiksessä, niin miten sä näet, onko tämä niin kun parempi, jos yliopistot haluaa pelaajan sinne, tai että se voisi pelata Mestiksessä tai hyvää A-juniorisarjaa, niin miten sä näet, kumpi olisi niin kun parempi?
Niin, nyt aloitetaan.
Aloitetaan
nyt ensin siitä, että miten sä pääset yliopistoon. Sun on pitänyt käydä Suomi itse ylioppilaaksi. Ja silloinhan sä oot niin kuin, nyt meillä menee tänä vuonna 02, eli sulla olisi vielä niin kuin sun vuosi vai kaksi tajunnut jäljellä, eli tota, et sä oot saanut se lukion käytyä, ja sen jälkeen sä voit vasta niin kuin päästä sinne. Lukiopaperit tarvii olla jonkun näköiset, kun ei se ole, ne on eri tasoisia yliopistoja, siellä ne kaikki on suht hyviä, mutta sinne ei pääse niin kuin se 6.0 ja 4A ja englantia ei ollenkaan. Mm. Eli vaikka sä saisit stipendin, mutta jos ei sit koulusta ole tullut mitään ja sä et ole sitä hoitanut, niin NCAA, eli ei kattojärjestö, ei tule hyväksyä, eli antaa sulle vihreät valo siihen, että sä tuut sinne koskaan pääsemään. Eli tämä on niinku se ensimmäinen asia, että se koulu pitää olla käytynä. Ja toinen juttu on se, että jos sä saat täysstipendi Jenkki-yliopistoon, niin kuin muutamalle on käynyt, niin ei ole uskonut sitä juttua, kun mä oon sanonut, että hei, että ei toi nyt riitä, mitä sä esität tuolla koulussa, ja toi englanti ei riitä. Mm. Niin vanhemmat on ollut vähän sitä mieltä, että hei, että se stipendi on nyt saatu, mutta sitä kautta tulee niin kuin se punainen juttu. Mutta nyt tämä on siis mielipideasia myös, mitä mä niin kuin sanon tästä yliopistoon menosta, kun sä kysyit, että kumpaa ennen, mestikseen vai yliopistoon, niin siitä ei kannata edes keskustella. Joo. Se on niin kuin ihan yksinkertainen asia. Sä menet yliopistoon aina, jos vaan voit, koska mestiksessä, niin kuin tiedät, tänä päivänä palkat ihan erinomaisen huonot. Eikä se johdu siitä, että ei ne mestiksen ihmiset yrittäisi, vaan tämä systeemi on nyt jotenkin niin rikki, että Joo. se mestissä ei toimi. Ja jos sulla on toinen vaihtoehto, että sä menet nyt vaikka Minneapolikse kaupunkiin 300 000 stipendiä, pelaat 10 000 ihmiselle joka ilta, harjoittelet hienoimmissa olosuhteissa kuin yksikään liigajoukkue ja niin poispäin. Ja sen lisäksi saat vielä koulutuksen, niin se on niin kuin sellainen no-braineri mun mielestä, että silloin sä valitset aina se yliopistoreiti.
Olin kysymässä siitä, joo. että niin kuin pelillisesti mä ymmärrän tuon koulupuolen täysin, että se pitääkin olla kunnossa, mutta entäs niin kun vertaa pelillisesti millä tasolla, jos joku kuuntelee ja omaa poikaa miettii, niin millä tasolla pelaajan pitää olla, jotta yliopistot kiinnostuu? Kuvitellaan, että kouluhommat on kunnossa.
A-nuorten kärkipelaaja, mielellään joku maaottelu jonnekin. Niin kuin sä itsekin sanoit, että Jenkeissä kaikki sen haluaa. Eli vaikka niitä kouluja on 60, niin D1-kouluja, mitkä niitä stipendejä voi jakaa, niin jokainen Jenkki haluaa sinne, joka pelaa jääkiekkoa. Se kilpailu on aika veristä. Oh. Ja ne ei mielellään niitä tietysti varmaan eurooppalaisille edes antaisi. Mutta nyt niitä saadaan enemmän. Niin A-nuorten kärkipelaaja pitää olla, muuten on vaikeeta.
Joo.
En mä tiedä, mun pitäisi varmaan kysyä jotain, mutta kun mä niin kuuntelen tätä juttua, että tässä mennään niin hyvällä tasolla tätä keskustelua. Jos sun täytyisi, Tomi, kertoa, että kuinka jääkiekko maailma Pohjois-Amerikassa arvostaa yliopistojääkiekkosarjaa, niin voitko vähän avata sitä kuuntelijoille?
No se on, tämä on siinä mielessä on yllätyksellistä ollut kaikille, että NHL:ssä pelaavista pelaajista 33% on yliopistotausta. Niin, eli yksi kolmasosa NHL-pelaajista tulee yliopistoista.
Joo.
Niin se varmaan kertoo sen jo, että hetkinen, että okei, eli otanta onkin aika iso. Siinä on tietysti sellainen erokkuus siinä yliopistossa, kun nyt jos pelataan Kanadan junnusarjoja tai pelataan Suomessa junnusarjoja kautta SM-liigaa ja on tullut varaukset, niin ne varaukset menee pois voimasta aina vähän väliä. Vähän riippuu, että missä sä pelaat. Jos sä oot Pohjois-Amerikassa sun varausvoimassa 2 vuotta, jos sä oot eurooppalainen sun varausvoimassa 4 vuotta. Mutta täällä yliopistolla sä pystyt niin kuin venyttää sitä sinne 22-23 ikävuoteen, ja silloin sä pystyt vielä free agentin hyppää mukaan, kun sulla on huippukausi. Eli tässä on niin kuin enemmän vuosia tulla hyväksi jääkiekkoilijaksi. Niin kuin hyvin tiedätte, niin kaikilla se ei tapahdu aina niin siinä ykkösjunassa, vaan joillekin se vaatii vähän enemmän aikaa. Ja tolla tavalla sitä aikaa saadaan lisää.
Onko meillä suomalaisia nuoria tällä hetkellä? Olisi pitänyt tietysti tarkastaa jostain, mutta paljonko meillä on nuoria nytten yliopistossa yleensäkin suomalaisia?
Meillä on nyt tänä vuonna oli 25 pelaajaa täystipendillä D1:ssä. Ja sitten siellä on toinen sarja myös sellainen kuin D3.
Joo, tiedän,
eli,
jo.
Eli on D1 ja D3. D3 ongelma on se, että sinne ei voi jakaa urheilustipendejä. Ja siinä saadaan vähän academic aidin. Ja jos et ole niin kuin ammattia saamassa jääkiekosta, mutta oot siinä ihan hyvä, niin se D3:kin on hyvä reitti siinä mielessä, että silloin me puhutaan sellaisesta alle 20 000 vuosimaksuista varmaan, ja sä pääset pelaamaan lätkää, sä pääset hemmetin hyvää yliopistoon, ja saat sitä kautta erinomaisen koulutuksen. Ja meillä on siellä D3:ssäkin 15 pelaajaa. En usko, että heistä tulee ehkä kenestäkään tai kovin monesta ainakaan ammattilaisjääkiekkoilijaa.
Joo.
Mutta hyvä koulutus ja ihan hauskaa lätkää siellä on varma pelata.
No joo, siinä tämä D3-systeemi on mulle aika tuttu, kun siihen tavallaan minun pojan kautta, just niin kuin sanoin tuossa äsken, niin sinne tuli paljonkin tarjouksia ja poika sattuu, varmaan äitinsä tullut, että oli hyvä koulussa, niin hyvistä koulusta tuli kyllä tarjouksia, mutta hän päätti tuo Suomi-reitiä muuttaa Suomeen ja jatkaa elämää siellä, mutta se on just niin kuin sanoit, että jääkiekkoilu sitten sieltä ei varmaan niin kuin nousta hirveän kovalle tasolle, mutta hei, sä saat ammatin luettua siinä ja saat pelata jääkiekkoa, pitää tavallaan se 4 vuotta hauskaa siellä koulussa. Ja todennäköisesti voi olla Suomessa vaikka tai jossain Euroopassa jääkiekkoilu sitten tarjokkuutta, mutta ei ehkä niin kuin NHL enää sieltä nousta tai näin kovin sarjoihin, mutta pääasia se on se, että just saat sen koulutuksen ja pääset nauttimaan edelleen sitä jääkiekosta.
Niin mä voisin ottaa, niin sano vaan Tomi, joo.
Ei, jatka vaan.
Ei, kun mä niin kuin esimerkin kautta mä kuuntelijoille mä ottaisin nyt esiin, sano jos mä oon väärässä ja nuorilta miehiltä pyydän anteeksi, kun jos eivät tykkää, että heidän nimensä nostetaan esiin, mutta mä nostan nyt joka tapauksessa. Eli jos mä mietin nyt tämän päivän SM-liigan pelaajia, niin mulla on usein mieleen esimerkiksi Mattilan veljekset Jesper ja Julius ja sitten Räsäsen Aapeli, niin jätkät oli Boston Collegeissa NCAA:ta, paino sieltä paperit, niin nuorina poikina pelaa nyt SM-liigaa yliopistotutkinto taskussa, niin eikö se ole jätkillä asiat aika hyvin?
Niin, kun tämähän tämä juttu just onkin, mikä niin kuin mun mielestä täytyy pitää mielessä, että jos sä pelaat D1-kolitsia tuolla ja pelaat sitä hyvällä tasolla, niin kuin sä nyt pelaat todennäköisesti, niin kuin pojatkin pelas, niin kyllä sulla on ihan, en mä nyt sano, että automaattipaikka, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä sä saat SM-liigasta ihan hyvä diili. Ja niin kuin sanoit, niin sä oot 23-vuotias, sä pelaat tuossa SM-liigaa, ehkä mitä sarjoja tahansa sen jälkeenkin, ja sulla on kaikki valmiina.
Joo.
Niin sit kun pelit loppuu, niin se pelin jälkeinen ongelma, niin kuin, mistä on paljon puhuttu, että kun puto vähän niin kuin ihan tyhjän päälle, niin mä väitän, että nämä pojat ei puto.
Joo.
Joo, ja ne pojat pelaa kyllä tietysti kalpa. Osa omistajia tiedän, niin pojat on kyllä isossa roolissa ja erittäin pidettyjä poikia kopissa. Että sieltä saa kyllä, kun käy tuommoisen yliopiston läpi, niin siellä myös totta kai kuri elämään löytyy ja kunnioitus elämään. Niin nämä on kyllä hyviä elämän asioita eteenpäin ja pojat on tällä hetkellä kalpassa aika isossa roolissa. Hieno nähdä.
Joo, se on näin. Ja sit on yksi asia, mikä unohtuu useasti, että nythän hirvittävä osa vanhemmista ympäri maailman on sitä mieltä, että tätä erikoisvalmennusta pitää koko ajan tulla lisää. Otetaan yksityiskoutseja, luistelu, kaikki erilaisiin asioihin. Otetaan hirveän moni poika tai perheet ottaa henkisen valmentajan jo niin kuin tosi nuorena. Multakin on joskus joku vanhempi kysynyt, että mitä mieltä oot, jos me otettaisiin henkinen valmentaja. Mä sanoin, että se on hyvä vaihtoehto joillekin. Mutta mä sanoin, että sitten semmoinenkin vaihtoehto, että mitä jos annettaisiin vaan se 15-vuotiaan pojaa vähän kasvaa. Mutta se on kaikki perheet ajattelee asiaa aina niin ja vähän niin kuin omalta kantiltaan ja se on heidän oikeutensa ja mutta se, mitä mä olin niinku sanomassa, on se, että nyt haetaan niinku näitä coacheja joka puolelta, että tämä paremmaksi. Koko ajan ollaan huolissaan, että onko tarpeeksi valmennusta. Mutta mä oon enemmänkin huolissaan siitä, että tai en ole huolissaan, mutta mä enemmänkin ajattelisin sitä, että nyt kun nämä jätkät menee tonne, sekin, että ne on vuoden Pohjois-Amerikassa, niin ne ensinnäkin kasvaa henkisesti aivan hirvittävästi, myös ihmisenä aikuistuu. Ja sitten kun on tuo koulussa, niin mä jotenkin sitä mieltä, että jos sä oot vähän fiksumpi, niin sulla on aika paljon helpompaa tässä maailmassa. Myös jääkiekkoilijana. Koska jääkiekkoilijan elämä, Kimmo tietää se varmaan oikeinkin hyvin, niin se on aika kovaa touhu. Ja varsinkin perheellä se on tosi kovaa. Joo. Ja siinä ei kauheasti muuta siihen elämään mahdu kuin se hoki. Ja sen takia mun mielestä se pään ravitseminen jollakin muulla on hyvin tärkeää. Ja se auttaa myös siihen lätkään. Ja tästä saa olla eri mieltä. Tätä ei tarvitse allekirjoittaa kenenkään, mutta mä oon ehdottomasti sitä mieltä.
Hei, miten tuossa itse asiassa tähän pointtiin liittyen, mä luen varmaan se saman artikkelin, minkä luin sinusta tuossa, olisiko vuosi sitten ollut, ja puhuit huippu-urheilusta ja mitä urheilijat joutuu luopumaan ja niin edespäin. Niin sä sanoit siinä, että ei mentäisi enää se tavallaan Hannu Jorikan tyyli, että se edusti aikanaan mitä oli ja se toimi, mutta ei nykypäivänä. Mutta sanoit siihen sitten loppuun myös, että ei myöskään Alpo Suhosen tyyliin. Niin mitä sä sillä tarkoitit? Mä en Alpo Suhosta niin hyvin tunne, että jäi vaan mielenkiinnosta kiinnostaa tuo kommentti.
Nyt mä en kyllä kommenttia muista, että mitä mä oon mahtanut siinä verrata, mutta
siinä oli huippu-urheilusta ja mitä huippu-urheilija joutuu luopumaan uran aikana, että varmaan reenaamisesta ja varmaan tuohon edelliseen kommenttiin liittyvää on tarkoittanut.
Itse asiassa mä oon aina sanonut, mistä pojat joutuu luopumaan, niin kuin säkin oot joutunut jossakin mielessä luopumaan, kun sä oot mennyt ihan ykkösjunassa Suomen jääkiekossa koko ajan, niin sä oot joutunut luopumaan nuoruudesta. Sulla ei ollut sitä samaa nuoruutta kuin sun sen hetkisillä kavereilla oli, että kun tultiin 18, niin sitten lähdettiin tyttöjen kanssa bileisiin vähän viikonloppuisin ja niin poispäin, koska sulla oli jo aikuisten elämä käynnissä.
Joo.
Se on niin kuin se, mistä joudut paljon luopumaan, ja se on se, minkä yliopisto tuo pikkasen takaisin. Se antaa sulle vähän aikaa olla myös nuori, vaikka sä harjoittelet täysillä.
Totta.
Sitten ehkä jos ajatellaan mitä mä olin tarkoittanut sillä, ehkä se voisi olla jotain sellaista, että toisella oli niin kuin niin rautainen kuri, millä asiat tehtiin.
Joo.
Ja toinen ymmärtää kaikki, niin kuin tänä päivän pitäisi ymmärtää ihan kaikki asiat, niin ehkä se jotenkin voisi liittyä siihen.
Selvä.
Joo. Itse asiassa mä otan tuohon vielä tuohon spesiaalivalmennushommaan kiinni, Tomppa, kun mä tiedän, että sä oot tuon Pohjois-Amerikan urheilun kolannut lävitse ja sä tiedät, kuinka iso business se on. Ja nyt mä en puhu agenteista, vaan mä puhun just spesiaalikoutseista, luisteluvalmentajista, henkisistä valmentajista, fysiikkavalmentajista, voimavalmentajista, kun joka osa-alueelle jo Suomessakin tänä päivänä löytyy oma valmentajansa. Nyt esitän rohkean kysymyksen, ja toivon, että kukaan ei tässä suutu. Kuinka härskiä se välillä on sun mielestä?
Kaikki myy omaa palvelua, niin en mä tiedä, onko siinä mitään härskiä.
Joo.
Onko tässä maailmassa enää sellaista niin kuin, nyt jos ajatellaan sitä jokaisen jääkiekkoilijan unelmaa, eli sitä NHL, niin kaikki tietää, että se vaatii hirvittävän määrän töitä, mutta sitten ehkä jotenkin niin kuin unohdetaan sellainen asia, että meillä on kuitenkin, jos ajatellaan nyt tuollaista, otetaan esimerkiksi oululainen jääkiekkoilija poika, missä on hyvä juniorityö, B-junnupoika esimerkiksi Oulusta. Se käy aamureeneissä tunnin, menee kouluun, tulee sen jälkeen hallille syö jossakin, sitten tulee iltapäivällä jälleen vetää hyvät oheiset, vetää reeni, vetää sen jälkeen vie loppuverkat sun muut, niin ja sen lisäksi niin kuin on se normielämä. Sitten sen lisäksi lyödään matkustamiset. Niin mitä siihen sitten mahtuu vielä? Mitä pitäisi vielä niin kuin tehdä sen lisäksi?
Joo.
Eli silloin kun Kimmo on aloittanut pelaamisen, niin teillä oli varmaan yhdet treenit päivässä.
Oli sit, aikaa vaikka mihin.
Joo, mutta sitten pelasittekin, sitten oli pihapelejä. Te pelasitte vaikka mitä ja sä oot ollut varmaan jäällä ihan riittävästi. Mutta se, että tulee niinku tota ohjattua ihan hirvittävä määrä, niin se on mielenkiintoista. Sitten oli hauska, kun me Erik oli yliopistossa ja mä sanoin, että mitä helvettiä, että teillä oli voimareenit, että te reenaatte vaan kerran päivässä. Siellä on Minnesota yksi maailman parhaista fysiikkavalmentajista, sellainen kuin Cal Deitch. Ja se on ihan kuru, niin Erik sanoi, kun me ei pelaa sählyä, että et sä ymmärrä, kuinka kovia nämä reenit on. Et nämä kestää tämä vähän yli tunnin, mutta ei tämän jälkeen voi tehdä mitään. Ja se unohtuu niin kuin monesti, joo, kun ajatellaan jotain pikajuoksuvalmennustakin, niin siinähän juostaa vain tietty määrä nopeuspäivänä vetoja, eikä mitään muuta. Niin nyt me ehkä ollaan vähän sellaisessa tilanteessa, että yritetään tehdä ne kaikki saman päivänä, ja se ei valitettavasti tuota sitä tulosta.
Joo, ei, mä...
Mites? Joo, kysy vaan.
Niin, kun mä backuppaan tuota kysymystä vielä sillä tavalla, mulla aina esimerkki, jostain kaivan sen, niin esimerkiksi Matt Duchene, hän nyt Erikin kanssa Nashvillessä pelaava kaveri, hän on kertonut ihan avoimesti tuossa muutamia vuosia takaperin, kuinka hän, kun hänen äitinsä oli opettaja samassa junnukoulussa, mitä hän kävi, niin he lähti arkiaamuisiin useamman kerran viikossa 5:00 äitinsä kanssa liikkeelle, koska ei kehdannut sanoa kellekään, että Matt Duchene käy luisteluvalmennuksessa. Niin arkena noustaan 5:00 ja mennään 6:00 johonkin, missä vedetään 6-7 jääreeni, ja sitten mennään 8 kouluun ja valehdellaan kaikille ikään kuin tulta suoraan kotoa, kun ei kehdattu sanoa sitä. Ja nythän näin, siitä on maksettu iso taala. Ja näinhän, tämähän on hyvä tarina, kun sä olet NHL-pelaaja, jonka average salary on 8 miljoonaa kaudessa. Mutta mitä mä puhuin siitä bisneksenä, niin mä tarkoitan sitä, kun tiedätte Pohjois-Amerikkalan markkina ja Kime, kun asut siellä ja Tomppa, kun oot tosi paljon siellä käynyt niin, ja tiedät sen kulttuurin, niin kyllähän se on niin kuin rahastusta todella isolla osalla. Ja sitä Matt Duchenen kertomista, kuinka hän on käynyt treenaamassa ja tuli success, niin varmaan löytyy 1000 tarinaa, jotka on tehnyt saman, mutta on mennytkin taloalta ja rahat, kun ei pojasta tullutkaan.
Sä oot tossa oikein, mutta sitten siinä on yksi juttu, mikä tässä on se, niin kuin se juju. Ja se on se, että ei ne pojat sitä juttua rakentanut, vaan ne vanhemmat rakentaa sen juttu.
Joo.
Ja vanhemmathan tässä pelaa. Ja tämä on niin kuin se, mikä pitäisi nyt niin kuin huomata, että kyllähän me tiedetään, kun me pojat pelaa, niin kyllähän me jossain vaiheessa tiedetään, että onko mitään mahkuja, että näistä vesseleistä tulee pelurit. Niin sen nyt vaan tietää. Ei me tiedetä ihan kuin pitkällä se menee, mutta se, että tuleeko siitä edes peluria. Niin kuin siinä mielessä. Siitä voi tulla kiva urheilija ja kiva harrastaja, mutta onko sillä mahdollisuudet ammattilaispeluri? Niin kyllä mä nyt väitän, että mä 15-vuotiaan, 16-vuotiaan omasta pojastani tiedän, että onko sillä mahkut. Niin näähän yrittää niin kuin... Siinäkin tapauksessa ne tajuu, että me ollaan ihan hirveästi jäljessä, ne lykkää sitä rahaa vaan menemään ja yrittää tehdä sen niin kuin väkisin, mutta se ei valitettavasti onnistu vaan niin.
Joo, kyllä mä niin kuin edelleen viittaan tuohon omaan poikaan ja se tarinaan, kun pääsin seuraamaan läheltä tätä paikallisen niin kuin jääkiekkoulun touhua, niin se on just näin niin kuin vanhempien kautta ajatellen, että siellä, joka kerta kun minä menin peliin tai hallille, niin siellä keskusteltiin, että mihin poika siirtyy tästä eteenpäin ja mihin yliopistoon mennään. Ja kun mä ajattelin mielessäni, että ensin pitäisi miettiä, että onko pojan taidot ensinnäkin siihen riittävät. Ja se vaan tämä vanhempien ajattelumalle, se ei varmaan ole täällä maassa. Mä veikkaan, että Suomessa tapahtuu varmaan sitä samaa. Mutta se on just näin, että kyllä se sieltä vanhemmista lähtee, se ajattelumalle, mihinkä poikaa laitetaan ja laitetaanko liikaa, niin se pitäisi muuttua.
Miten sä, Tomppa, haravoit niitä jätkiä, joita sitten lopputilanteessa lähtee Pohjois-Amerikkaan, pelaan sitten USHL tai yliopistoon tai collegeen tai mitä whatever, niin miten se prosessi menee? Miten, otetaanko suhun yhteyttä vai käykö katsoa matseja ja sitä kautta niin kuin tutustut mahdollisiin potentiaalisiin pelaajiin?
No tämä on siinä mielessä ehkä vähän väärä, niin kuin väärä ajatus, että nyt tähän me ihan samanlainen niin kuin toimistona kuin kaikki muutkin toimistot, niin me aletaan, niin kun pyritään saamaan uusia lahjakkuuksia meidän talliin. Ja siinä mielessä ainoa ero meillä on se, että mä esittelen sen vanhemmille aika tarkkaan, että mitä muita vaihtoehtoja voi olla päästä eteenpäin kuin tämä perinteinen Suomi-malli. Kun tämä maailma on aika laaja ja tässä on aika paljon mahdollisuuksia. Ja se on niin kuin enemmänkin se asia. Ja sitten ne ihmiset varmaan on lukenut ja tietää, että okei, että nyt noilla on joku idea, mitä ne niin kuin tekee. Mutta ei se ole sellaista tuputtamista, että jos joku pelaaja sanoo, että hei, että mä haluan mennä täällä Suomi-reitiin, niin sitten me mennään ihan sillä. Mutta mun mielestä se on tällaisen family advisorin ja tällaisen nuoren pelaajan asioidenhoitajan tehtävä avata se kartta ja kertoa, että hei, tässä maailmassa on muitakin vaihtoehtoja. Perhehän sen ja pelaajat itse sen aina valitsee, että mitä he alkaa tekemään. Mutta se avaaminen, että hei, että sä voisit näinkin tehdä, että onko sä yhtään miettinyt. Sulla on 9,6 keskiarvo, että sä oot vähän hölmö, jos sä lämmäät nyt kaikki tuohon lätkään. Ja niin poispäin. Se on enemmänkin se juttu, mitä niin kun tehdään, että kerrotaan, että hei, sä voisit tehdä muutakin. Joo. Ja muullakin tavalla. Ja sitä kautta se niin kun tulee. Ja sitten me tehdään useasti niin, että ne, ketä se kiinnostaa, niin me tehdään siinä sellainen viikoreissu. Poikia täytyy olla kohtuu lahjakkaita. Me mennään siinä sillä tavalla, että me mennään yleensä tuossa keväällä, me mennään viikoksi tuttuihin USVL-joukkueisiin ja viedään pojat sinne, ollaan niiden kanssa ja viikko, lyödään ne perheisiin, pistetään ne harjoittelemaan sen joukkueen kanssa, käydään katsoa joku kolistmatsi, käydään katsoa USVL-matsi, käydään jotain muuta. Ja pojat elää sen viikon siellä ja sitten mä kysyn niiltä, että onko tämä sellainen, mikä ehkä sua voisi kiinnostaa. Koska nämä sankaritarinat, mitä me aina on välillä kaikille kerrotaan, niin se voi antaa jonkun kuvan, mutta sitten kun sä oot elänyt se itse, niin sit sä niinku ajattelet, että hetkinen, että okei, että siellä olikin ne reenit ihan hyviä. Noi matsithan oli superhyviä. Siellä oli 7,000 katsojaa junnupelissä. Okei. Ja sitä kautta ne pojat ja perheet saa niinku sillä tavalla vähän niinku sitä, että tässä on oikeasti joku idea, ehkä. Ja sitten he tekee niitä ratkaisuja, että mikä on heille oikein.
Onko vastaavasti pelaajia, jotka on pelästynyt sitä, että mitä kaikkea se kuorma tuo tullessaan?
On. Siis varmaan 2-3 pelaajaa, jotka on ollut siellä. Yksi pelaaja Tampereelta, joka olisi saanut paikan USHL-jengistä, niin sanoi, että en halua ikinä tulla tänne. Että tämä oli maailman turhin reissu hänelle. Niin mä sanoin, että ei, kun tämä oli paras reissu sulle. Nyt sä tiedät, että et sä olisi viihtynyt täällä.
Joo.
Ja ihan lahjakas poika. Ja sitten se unohtuu niinku siihen, eihän siinä nyt mitään, jos sä nyt käyt viikon vetäis lätkää jenkeissä, niin ei se kenestäkään huonompaa ihmistä eikä huonompaa jääkiekkoilijaa, että ei se keltää mitään pois ole. Antaa vaan vähän rikkautta ja kaiken näköistä tällaista.
Tässä kun kuuntelen näitä juttuja, meillä kaikilla varmasti on halu tavallaan kehittää suomalaista jääkiekkoilua ja varsinkin suomalaisia nuoria jääkiekkoilijoita. Mä tiedän, että ainakin osa seuroista on järjestänyt ja tekee tämmöisiä akatemiajuttuja, niin voisiko, mä mietin vaan sitä Mestis-yhtälöä ja vähän niin kuin tämä yliopistoa, niin voisiko Suomeen kehitellä tämmöistä samanlaista systeemiä, vai onko se liian kaukaa haettu?
Mä oon miettinyt sitä myös paljon, koska mä en tiedä, kuin kartalla, no oot sä nyt kartalla, mikä se Mestiksen tilanne tällä hetkellä on, ja mikä se rahatilanne on, ja minkä verran siinä tarvitaan kaiken näköisiä tukia, että se niin kuin pelaajille, että se pyörii, niin mä oon ajatellut sitä niin, että kun lähes jokaisessa Mestissä kaupungissa on ammattikorkeakoulut, niin mä oon niin kuin ajatellut sen niin, että mitä jos jokaisen pitäisi mennä ammattikorkeaseen opiskelemaan samalla kuin on Mestiksessä. Se antaisi ensinnäkin siihen päivään jonkunnäköisen rytmin, se antaisi yhden ruuan päivässä, se antaisi tukia sitä kautta, pojat valmistuisi samalla ammattiin ja keneltä se olisi pois. Silti ehtisi reenaamaan ihan niin paljon kuin tarvii.
Tässä kohtaa mä lähetän terveisiä Matsonen Niklakselle. Sä Tomppa tunnet miehen tosi hyvin.
Joo.
Oltiin tänään pelaamassa 9 reikää golfia ja hän tietämättään siitä, että sä oot tulossa meille tähän Kimanttia vieraaksi. Puhuttiin pelaajien eri poluista, niin itse asiassa puhuttiin tänään tietämättämme toisista. aivan täsmälleen samasta asiasta.
Oho. Mutta tuo on siis loistava idea, koska mä tiedän sen ja tässä ollaan just käyty sitä asiaa läpi, että jääkiekko on loistava peli, loistava, jos sä saat siitä vähän rahaa, loistava ammatti, mutta hei, tämä loppuu joku päivä. Ja mitä sitten tapahtuu. Kun siihen pitäisi niin kuin moni ihminen ja pelaaja pitäisi ja perhe panostaa siihen, että tämä homma loppuu. Että harva pelaaja tekee sen verran rahaa tästä, että sä elät sillä loppuelämän. Että tämä, että joudut käymään koulua esimerkiksi Mestiksessä samaan aikaan, kun pelaat Mestistä, niin olen täysin 100% sitä mieltä, että tämmöinen pitäisi olla ja pitäisi olla pakko.
Ja kun suomalainen koulutustaso on korkea, niin jos me ajatellaan, mä tomppa lainaan vähän sua, että avataan sitä kirjastoa vähän isommaksi, että annetaankin se mahdollisuus niin kuin vähän laajemmin myös muun maalaisille pelaajille tulla Suomeen pelaamaan ammattikorkeajääkiekkoa. Niin 1-2, meillä onkin aika kilpailtu sarja tuossa.
Mä oon täysin samaa mieltä ja kun yhä edelleen, niin jotenkin tää on vähän tällaista tikkariottamista nykyään, että haluttaisiin vaan niitä mukavia juttuja, että se on yksi sellainen juttu, minkä takia mun mielestä koulun, niin kuin se yliopisto on niin kuin hyvä juttu. Me ollaan esimerkiksi Sampo Ranna vanhempien kanssa ja Sammon kanssa puhuttu paljon nyt, kun ei hän ollut niin kauhean lukumies, kun hän meni nyt tuon Minnesotan yliopistoon. Mutta nyt kun hän joutuu lukemaan ja tekemään niitä tehtäviä ja joutuu niin kuin vähän tsemppaamaan siinä, niin hänellä on ihan hirveästi enemmän intoa silloin, kun hän menee sen reeneihin, koska hän menee taas niin kuin vapaalle ja sen pariin, mitä hän rakastaa. Niin hän on niin kuin se paskan tehnyt siitä alta pois, eli vähän niin kuin sen työn ja taas pääsee harrastuksen pariin. Sitten taas kun pelataan pelkkää lätkää, niin se lätkähän on se työ. Ja Kimmo tietää hyvinkin, että on ollut aika monta tiistai-peli NRissäkin, kun se vähän niin kuin on jopa tuntunut työltä.
Muutama.
Niin silloin kun sulla on se koulu siinä, mihin sä joudut niin kuin lyömään sen ja saat niin kuin sen, että tämä on nyt se, mikä on pakko tehdä ja nyt mä pääsen sitten tämän jälkeen taas reenaan, niin mun mielestä sekin antaa vähän sellaista, vähän niin kuin sellaista lisätsemppiä yleensäkin siihen tekemiseen ja antaa iloa siihen harjoitteluun. Voi olla, että mä oon väärässä.
Siinä olisi nyt mestis päättäjille ja kuuntelijoille, jos kuuntelee joku, niin hyvä idea viedä sarjaa eteenpäin ja auttaa pelaajia samalla, ettei ne putoa sitten kuoppaan sen jälkeen, kun mestisura tai ajunura tai mikä tahansa onkin, niin loppuu. Eli tosi hyvä idea ainakin minun mielestä.
Siihen mä oon tottunut tässä työelämässä viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana, että jos joku hyvä idea tulee ja se haluaa saada onnistua, niin kyllä se itse täytyy tehdä. Et sillä se tuppaa, sä oot ollut liian pitkään siellä Amerikassa. Kyllä täällä täytyy ihan itse työntää ideansa esiin, että harvoin tulee eikä käytä, olipa hyvä juttu, mä otan kopin tästä ja vien tämän maaliin.
No Antti, sullahan ei ole hirveästi tekemistä.
Ei joo, tässä ei ole ihan hirveästi vielä tulilla asioita, että mähän öisin nukkuu, että mä voisin käyttää sen tehokkaammin.
Joo, tekisi mieli kans kysyä, että mitä se 9 reijän tulos oli tänään, että ilmeisesti, että on Välimäen Sami kanssa tuurin lähdössä.
Ei, sanotaan näin, että sen verran heikko oli hänen kauden alkunsa, että sovittiin, että ei mennä samaan lähtöön tänä vuonna tuossa Nokialla, kun nähdään, ettei vaan tartu lisää.
Just
miten Tomppa, ootko käynyt muuten Eerikellä noin Nashvillestä?
No itse asiassa en ole päässyt. Mustahan tuli iso isä tammikuussa.
Onneksi olkoon.
Kiitos, en mä sitäkään vesseliä vielä nähnyt, mutta silloin kun Erik oli Vegasissa, niin mä olisin sun entisessä kaupungissa, kyllä oltiin isät pojat reissulla, niin mä oon suuri country-musa-ystävä, niin mä menen siinä kyllä pitkäksikin aikaa kuhaamaan
rajataulua. No sen takia mä kysyinkin, ootko käynyt siellä, koska se on aika hieno kaupunki ihan vaan käydä kattelemassa ja kuuntelemassa ja istua iltaa vähän, että siinä kaupungissa se onnistuu.
Joo, se on totta. Meillä oli tosi lyhyt reissu, mutta toivotaan nyt, että Erik saisi jatkaa siellä. Että se on tosi kiva kaupunki. Että
nehän on tehnyt komeen nousun siellä nyt viimeisenä viikkoina. Taistelee, taitaa olla playerissa tällä hetkellä.
Niin, se on vähän siinä mitä se Dallas tekee.
Niin
mä luulen, että niitä kanssa ne alkaa tappelemaan siitä nyt. Että
Me haukuttiin Dallas Antin kanssa tässä muutama viikko sitten, että ei niillä ole mitään palaa, mutta siinähän ne nyt on.
No se on, no kun Hitsi Roope otti ne reppuselkään, niin rupesi tulemaan tulosta. Että et jos kauden ennen joku olisi sanonut, että se on muuten Stevenson Hintz-kaksikko, joka vetää niin kuin Dallasin laivaa, niin ei kukaan olisi uskonut, mutta niinhän siellä on käynyt nyt, että niillä on mielenkiintoisesti ne pullat uunissa. Oli, mä en tiedä, seuraavaksi Instagram-liveä, kun tein sen Trade Deadline-jutun ja Erikki oli mulla vierana siinä, mutta oli makea puhua poikas kanssa, kun oli oma poika sylissä ja tuttipullon valmiudessa ja näki niinku äijä, kaikin puolin se, niin kuin se asetelma, mihin mulle tuli hyvä mieli. Tiedätkö sä, että on Erikon paikassa, jos se tykkää olla. Elämä on mallillaan, poika sylissä ja ne tietynlaiset arvot on niin kuin kohdallaan. Mulle tuli tosi hyvä fiilis siitä.
Munkin mielestä se oli ihan erokas valinta häneltä, että hän otti vesselin siihen syliin.
Ai se oli taktiikkaa.
Ei se ollut. Niin, ei se ollut, mutta mun mielestä se oli tosi erokas.
Se oli tosi erokas.
Koska mä mietin sitä, kun se tulee noihin tilaisuuksiin ja tollaisiin, ja se puhuu kuitenkin suomalaisissa jutuissa tosi harvoja. Puhuuko se siihen liian vakavasti? Ja sitten kun Mikko oli siinä, Rantanen oli siinä silloin ihan ekana, ja mä tiesin, että Eriken ei ole nähnyt sitä, ja se oli niin hemmetin rento ja niin kuin sillä tavalla vilpitön, niin mä ajattelin, että nyt jos se puupää tulee tähän ja vetää jotain vakavaa roolia, niin se ei sovi tähän ohjelmaan yhtään, niin mä olin tosi tyytyväinen, kun oli Henrik oli siinä mukaan kuvioissa.
Kyllä.
Sitten tuli heti rennompi fiilis.
Joo, just
hei,
näin.
Tomppo, pakko on kysyä, etkö sä asu Porissa nyt vai?
Joo, asun joo. Aina
no mikä se mättää? Mikä ässi? Pakko on kysyä nyt.
No mä hiljennän tän nyt varttitunniksi, anna tulla.
Jos sä kysyt mut, mikä ässis mättää, niin mättää sellainen asia mun mielestäni, että ässät ilman porilaisia pelaajia on niin kuin tyhjä kuori.
Ahaa.
Joo.
Täällä ei porilaisia pelaajia lainkaan, ei. Porilaisissa on yksi hyvä juttu. Me ollaan ihan helvetin hulluja omalla tavallamme. Ja te tiedätte, Kimmokin tietää, sä oot täällä käynyt muutaman kerran pelaamassa, niin Ässillä on ollut helvetisti huonompi nippu, mitä Tepsilläkin on ollut silloin, kun sä siellä pelasit. Niin
oli vaikea paikka pelata,
ei ole helppo paikka. Tiedän,
ei
että
ole, ei ole.
Nyt se identiteetti on hukassa. On sillä tavalla ikävä sanoa, että se on hukassa ja se pitää löytyä. Mä en tiedä, miten se löytyy. Ei ainakaan sillä, että niitä omia ei tuoda tarpeeksi niitä ylöspäin. Että se on vaikea tilanne. En osaa. Onneksi siellä on muut ihmiset, ketkä tekee sitä työksi.
Hei, mä heitän nyt, kun tässä on SM-liigan joukkueen yksi omistaja on toisessa linjassa. Ja sitten on asiantuntija ja isovaikuttaja herra Haula toisessa päässä. Kertokaa mulle, hei herrat, että mitä te olette mieltä SM-liigan, tai pitäisi sanoa liigan, tämänhetkisestä tilasta? Jääkiekkoilullisesti.
No mä voisin sanoa siltä kannalta, että mä en ole tarpeeksi nähnyt pelejä, että pystyisin sanoa SM-liigan tasosta mitään. Mutta sanon sen, että mä eilen katoin Tappara Kalpa koko playoff-matsin, mikä meni jatkoerään. Niin täytyy sanoa, että oli kyllä siis viihdyin netin ääressä ja tietokoneen ääressä. Että oli niin kuin, totta kai playoff-peliä jatkoajalle mennään, niin tiedä sen tunteen pelaajien päänkopa sisällä. Että oli erittäin nautettavaa peliä ainakin minun mielestä, mutta muuten SM-liigan tasosta en oikein osaa sanoa mitään.
Mä oon täysin samaa mieltä siitä, että nyt nämä playoffit, Lukko Ilves-sarja, ne pelit on ollut hyviä. Tepsi Pelikans pelit on ollut hyviä. Toi oli hyvä toi Tappara Kalpa eilen. Muuten me ollaan varmaan siirrytty vähän enemmän sellaiseen tässä SM-liigassa, että johtuu rahan puutteesta. Että meistä tulee enemmän tai vähemmän sillä tavalla kehityssarja, mistä parhaat pelaajat menee eteenpäin, mutta se tarvii hyväksyä. Joo. Silti se lätkä voi olla piru hyvä, niin kuin se nyt näissä playoffeissa esimerkiksi on ollut. Ja meillähän tulee nuoria pelaajia koko ajan ja kaikki menee niin kuin sillä tavalla hyvin, että ja kauhean moni valittaa siitä, että on suljettu. No se on, mikä se on. Ei se nyt siitä valittamalla muutu. Et yritetään tehdä parempaa, yritetään tehdä siitä mestiksestä parempaa. Ja ja tota niin, että niin liigapelailussa olisi hyvä olla ja hyvä harjoitella ja mennä eteenpäin, niin en mä niin kauhean huolestunut tästä suomalaisen kiekotilastoon.
No itse asiassa, joo, ehkä mun äänenpaino oli vähän, oli tota ennakkoa luova, mutta se ei ollut se pointti, vaan mä oon täysin samaa mieltä, nimittäin playoff-jääkiekkohan on ollut hyvää nyt liigassa. Ja mä en ole, Kime tietää, mä en ole ihan hirveästi kehunut liigapelejä tässä niin kuin runkosarjan osalta, koska mun mielestäni siellä on ollut syynsäkin, ja mä oon tosi iloinen, että playoffseissa on nähty oikeasti jääkiekkoa, ja se on iso asia suomalaisen jääkiekkoilun kohdalta, mutta kyllä mä otan tuon saman jutun, mistä Tomppakin tuossa puhui, mä oon tässäkin sitä julistanut, että kyllä meidän pitäisi täällä jääkiekkoihmisenä yhtä lailla niin hyväksyä se liigan asema, että se on kehittäjäliiga. Ja ikään kuin pudottaa se pallo niiltä osin, että ne ihan kaikista hienoimmat maalaukset maalattaisiin seinille, vaan ollaan ihan realisteja sen asian kanssa, että minkälaisessa ympäristössä me työskennellään ja mitkä meidän niin kuin isot fokusalueet on, mitä me voidaan tuottaa. Tämä on totta kai liiketaloutta, mutta yhtä lailla, että minkälaisia pelaajapolkuja me mahdollistetaan ja ikään kuin kääntää se positiivinen puoli täältä puolen esiin ja luoda uskoa siihen tulevaan, kun sen sijaan, että vähän maalaillaan ja ollaan pöhöttyneissä tiloissa, että me ollaan jääkiekkoja, me voidaan hyvin ja me ollaan isoja. En mä tiedä, saatte sitä kiinni.
Joo, kyllä tuohon niin kuin helppo yhtyy ja tota, se mua vähän häirinnyt tässä yleisessä keskustelussa, esimerkiksi se jokereiden jatkuva mollaaminen. En mä ymmärrä sitä ollenkaan. Eikö kukaan ole koskaan ajatellut, että joka jätkä, joka pelaa jokereissa, niin kuitenkin on tuplannut suomalaisen tilinsä, että ne pelaa sitä sarjaa ihan mielellään. Ne pelaa hyvää sarjaa, niillä on varmaan siellä kivaa, kaikki asiat on hoidettu hyvin. Jos halutaan kaikista asiasta tehdä maailmanpolitiikkaa, niin tehdään sitten, mutta mä jättäisin sen ehkä väliin tässä kohdassa.
Joo.
Hyvä, mulla ei Tompalle mitään.
Mulla on yksi.
Okei, anna mennä.
Mulla on yksi, kun tähän liittyen tähän pelaajapolkuun ja siihen ympäristöön, mikä nuorille pelaajille tulee, niin näitkö sä, onko se vääristänyt jollain tavalla suomalaisen pelaajakehityksen kulkua tuolla ruohonjuuritasolla se, että meille yhtäkkiä tuli 18-vuotiaita jätkiä, jotka breikkasi NHL:ään, kun meni Barkovit ja meni Laineet ja Puljujärve korkealla ja Juolevi korkealla ja Sebastian Ahot ja Teuvo Teräväiset ja Rasmus Ristolaiset ja ne nuoret jätkät ikään kuin pääsi nopeasti NHL:ään. Niin mä en tiedä, onko mä liian negatiivinen on varmaan se sana, mutta siis sillä, että ihmisillä ehkä puuttuu vähän ymmärrystä siitä, että ihan joka poika ei voi mennä 18-vuotiaana NHL.
No joo, mutta sitten taas, mitä jos käännettäisiin tämäkin toistapperin? Mitä jos ajateltaisikin niin, että noita esikuvia vaan tarvitaan? Ja käännetään se ihan vaan niin, että nyt meiltä vaan tuli niin hemmetin hyviä nuoria jätkiä, mitkä breikkasi sinne läpi. Ja jätetään se siihen.
Joo.
Kaikki pelaajat itse ja heidän vanhemmat ja kaikki, niin he joutuvat sitä niin kuin omalta mieleltään niin kuin funtsia vähän enemmän ja katsoa ehkä siihen peiliin, että onko mun poika nyt tuossa samassa junassa vai pitäisikö mun tehdä jotain muuta. Mun mielestä se on hienoa, että meillä on tollaisia pelaajia, mitkä breikkaa niin kuin just noin läpi. Ja sitten meillä tulee joku vähän myöhempää, niin kuin vähän puskista tulee joku Roope Hintz, mikä on tällä hetkellä ihan huikea pelaaja. Ja mun mielestä nämä kaikki mahtuu tähän. Ja mun mielestä ollaan vaan onnellisia siitä, että meillä on näitä hyviä jätkiä ja niitä vaan tulee, koska kyllä se sitten taas ruokkii tätä meidän koko juttua. Mä ehkä näen sen enemmänkin näin.
Erittäin hienosti käännetty, kiitos siitä. Ja saan heti kiinni tuosta kulmasta, miten asia niin kun nivot nyt nippuun ja siihen on helppo niin kuin nyökätä. Mitä Tomi Haula, jos sanotaan sun ammatista ja tekemisestä, missä sä näet, että sä oot 5 vuoden päästä? Mitä sä teet?
Mä teen tätä samaa varmaan, että toivottavasti joku mua nuorempi tulee ja ottaa tätä enemmän haltuun ja tekee vähän enemmän sitä, mutta mä mielelläni teen tätä pitkään ja autan niin kuin, ja vaikka ajatellaan nyt vaikka niin, että sitten kun mä jätän tämän ammattilaispelaajat pois, niin sitten mä voisin auttaa näitä nuoria jätkiä yhä enemmän ja enemmän niin kuin tässä reitivalinnassa ja polkujutussa ja niin poispäin. Et Eihän tässä mitään. Porilaiset elää pitkään, niin painetaan menee.
Elää mene sinne Näsvilleen liian pitkäksi aikaansa.
Hei, se on muuten...
Tuo ajattelumalli saattaa muuttua.
Se on muuten vaarallinen ajatus, kun porilaisella itseluottamuksella mennään Näsvilleen, niin se tietää tuon tietä.
No, siinä pari biisiä sitä aamu 9 ja sitten ne loput silloin vähän myöhempään. Siinä on mitään. Se lähtee hienosti.
Ai. Hei, kiitoksia Tomi, että pääsit vieraaksi meille Kimanttia-ohjelmaan. Oli tosi mielenkiintoinen sisältö ja toivon mukaan et järkyttynyt meidän kysymyksistä.
En, ja kiitos tosi paljon, että sai tulla ja Philadelphia, hyvää jatkoa.
Kiitos.
Antti vähemmän lyöntejä.
Hei, mennä pelaa joku päivä. Tämä on hyvä. Se kesä, kun mennään.
Nyt mennään. Noniin, hyvä.
Nyt, moi.
Kiitos.
Moi. Moi.
Näin saadaan tämänkertainen vieras Kimanttia kuuntelijoiden korvista sivuun. Täytyy sanoa, että oli niin mielenkiintoista tekstiä, että välillä havahtuu, että hetkinen, pitääkö mun puhua jotain?
No joo, kyllä niin jos tämä niputtaisi jotenkin yhteen, niin kyllähän siis A ja O on, kun nuorista pelaajista puhutaan, niin vanhemmilla on se iso rooli tässä, että oletusarvot ja odotusarvot, nehän tulee vanhemmilta nuoria kohtaan, eli jäitä hattuun, ja tämä on just tämä ajatus siitä, että antakaa nuorten kasvaa ja antakaa nuorten pelata ja koulunkäynti on tärkeää, koska se menee näin just, että tästä ei moni saa niin paljon rahaa, että tämä, sillä voit elää loppuelämän. Eli on tärkeää saada se koulutus, ammatti ja nauttia jääkiekosta samalla, niin tämä on kyllä, oli mielenkiintoista kuulla.
Erittäin hyvä puheenvuoro ja tuiki tarpeellinen, juuri näin. Ja se koulutuksen ja koulun merkitys, niin sitä ei voi ylikorostaa. Urheilussa ylipäänsä, jääkiekko, jalkapallo, mikä muu tahansa urheilulle, ei tähän nyt otetaan, niin se koulun merkitys on todella iso.
Se on todella iso ja just tuo niin kuin suomalaista jääkiekkoilua miettii, ja vaikka sitä Mestistä, mä tiedän, että joo, sitä äsken puhuttiin, mutta se, että jos siellä olisi semmoinen sääntö, että pitäisi käydä ammattikorkeakoulua tai yliopistoa, mitä porukka käykin, mutta se olisi semmoinen vähän niin kuin pakollinen aste, joo, Mestiksessä pelaamiseen, niin sehän auttaisi kaikkia eteenpäin siinä mielessä, että Se ajatus siitä, että käyt koulua ja sitten menet treeneihin ja oot innokkaana siellä reeneissä, kun oot tavallaan käynyt sen paskan läpi aamulla, joo, tavallaan koulun. Mä näen sen ajatusmaailman ja sen innon tavallaan pelaajilla, mutta hei, sitten kun Mestis loppuu, hei, niin sulla on se koulu ja just sitä kautta näin, se ammatti. Niin ne on tärkeitä, erittäin tärkeitä juttuja, mitä minun mielestä ei nykypäivänä mietitä ollenkaan.
Tähän on hyvä päättää tämä Kimanttia pohdiskelu ja jos joku tarvii ideoita, niin voi soittaa meille, niin me voidaan kertoa sitten lisää taas, että miten asiat laitetaan parempaan järjestykseen. Mutta meiltä aina mielipiteen saa.
Niin, kyllä me mielipide annetaan. Ei me niitä asioita viedä ikinä eteenpäin, mutta jos joku haluaa viedä, niin siinä on idea.
Joo. Siis tämähän on mun elämän tavoitteeni jääkiekkohommassa, että mä haluaisin jossain kohtaa, Jarmo, jos sä kuuntelet tätä, palkkaa mut joskus Kolumbukseen tittelille Senior Advisor ja kohtuullisen hyvä tili siihen. Niin, otat hyvää tiliä, oot NHL:n senior advisor, et ota minkäänlaista vastuuta, mutta joka aamu aamut uusia ideoita taululle.
No kyllä sillä varmaan Jarmo nyt ideoita tarvii.
Joo, ei puhuta muuten tässä jaksossa Kolumbuksesta sen enempää. Puhutaan siinä vaikka viikon päästä lisää.
Ei puhuta. Mutta oli tosi mielenkiintoinen kuunnella Tomi ajatuksia ja mitä hän tekee nuorten pelaajan kanssa.
Kyllä, kiitoksia.
Niin tärkeitä hommia.
Just näin, kiitoksia siitä. Lyödään tämä kirjoihin ja kansiin ja palataan viikon päästä. Adjö.
Näin me tehdään. Moro.